αρπάζομαι από μία μη διακρινόμενη για την πρωτοτυπία της παρατήρηση που είχα κάνει μιλώντας προάλλες για τον Φίλιππο Ιλίου. Και αναφερόμενο στην ευρημάθειά του. Και συμπληρωματικά έλεγα ότι είχε ελεγχθεί, είχε γραφτεί σε τρόπο ώστε να μην μπορεί κανείς να πει «Α, παραπέμπω στον κύριο Τάδε», ότι με την καινούργια ιστορία, με αυτή την ιστορία που στηρίζεται στα προσωπικά δεδομένα, στις συνεχείς πηγές, στις ομοειδείς πηγές, επίθηκε το τέλος της ερηντησιών, της ευρημάτειας. Ο ιστορικός πλέον δεν χρειάζεται να έχει το, να έχει το προφίλ του παλαιού ιστορικού που είχε οργανωμένες τις γνώσεις του στο κεφάλι του μέσα, που είχε οργανωμένες τις γνώσεις του, υπό μορφή δελτίων, σημειώσεων, φακέλων, και αυτές οι γνώσεις είχαν ένα τεράστιο ανάπτυγμα. Ένα άλλο διακριτικά του οποίου αναπτύγματος ήταν ότι η τεκμηρίωση των συγκεκριμένων μερικευμένων θεμάτων ήταν κάθετη. Αν αναφερθεί κανείς στα ελληνικά παραδείγματα, το πρώτο που θα του ερχόταν στο μυαλό ήταν προπερασμένη γενιά, ήταν ο Νίκος Βέλης. Αυτές τις υποσημειώσεις, οι οποίες είχαν και ένα παρεκκλητικό χαρακτήρα, η μία παρέμβαση σε κάτι άλλο, και οι οποίες στο μέτρο που μπορώ να ξέρω, δεν ήταν αποτέλεσμα μια συστηματικής αποδελτίωσης. Διότι τα χαρτιά του, τα οποία βεβαίως είχαν υποστεί κάποιες περιπέτειες, δικαιολογικά και τα λοιπά, ήταν προσθέτει από μορφή άσχετων όσο την προλευθή τους χαρτιών, με σημειώσει επάνω, σημειώσει τα περιθώρια, σακούλες, αλλά προφανώς ένα πάρα πολύ ισχυρό μνημονικό που του επέτρεπε να υλοποιεί υπό μορφή που σημειώσουν αυτή την τεράστια ερευνησία. Σήμερα βρισκόμαστε, παρά το τέλος της ερευνησία, βρισκόμαστε σε ένα άλλο φαινόμενο ερευνησία βιβλιογραφικής ενημέρωσης, η οποία γεννάει πάρα πολλά ερωτηματικά. Και τα ερωτηματικά τα οποία γεννάει είναι τα ακόλουθα: σε ποιο μέτρο όλη αυτή η αναφορά σε μία εκτεταμένη και διεθνή βιβλιογραφία είναι αποτέλεσμα γνώσεως, και πάλι στο σημείο αυτό επαναλαμβάνω το Φίλιππο Ιλίου Πολέκος, είχαμε και τεστ από αυτού, γνώσεως των έργων στα οποία άμεσης γνώσεως των έργων στα οποία γίνεται η παραπομπή, επιλεκτικής αν θέλετε χρήση, την επιλεκτική χρήση, εκείνη παίρνει σε ένα βιβλίο και ξεκινάς από το ίντεξ για να δεις με τυχόν κάπου υπάρχει το όνομα Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, ο διαφέρει ο Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, για παρατρώνει σε αγία, ρίξουμε πια σε αγία, παραπέμπεις, ή εκείνη που προκύπτει από την κεφαλαιόδη διαίρεση του βιβλίου, δηλαδή περιπτώσεις οι οποίες δεν συνεπάγονται μία έστω γρήγορη ανάγνωση του και γρήγορη και αντιστοιχτική συγχρόνως ανάγνωση του βιβλίου, αλλά μην τυχόν είναι αποτέλεσμα που προκύπτει από τις βάσεις δεδομένων. Πάρα πολύ απλά. Οπότε αυτή η μορφή ερετησιών, οπότε δεν είναι ερετησιών, μοιάζει με την βιβλιογραφία Ρεζονέ που παρατίθετο και παρατίθεται ακόμα σε ορισμένου τύπου βιβλία, όλα βιβλία δεν επιδέχονται τη βιβλιογραφία, όλα τα βιβλία, όλα του τύπου τα γραφά δεν επιδέχονται την αναφορά σε μια βιβλιογραφία, πώς την είπε, Ρεζονέ. Τι πει τυχόν είναι κάτι χειρότερο, είναι απλώς μεταφορά τίτλου όπως σου τη δίνει το διαδίκτυο. Όλα αυτά προς προβληματισμό, προς γνώση και συμμόρφωση και κυρίως για να αποφύγουμε να ταυτίσουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα, την παλιά ερετησιών με αυτή την ερετησιών που βγαίνει από τα έτοιμα. Η ερετησιών βεβαίως είχε υποστεί τον παθότη στον Τάραχο, εκεί όπου οι επιμέρους τυφλές και ξεχνάω τη λέξη του αρχαιοφιλοσόφου, εις αδέξοδον τέλος πάντων, άγουσε πληροφορίες. Ήρθε να κλονίσει αυτή η αναφορά, ήρθε να κλονίσει ιστορικά σκεπτικά, τα οποία ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι εκείνος που τα διατύπωνε αυτά τα σκεπτικά ήταν ή δεν ήταν ερητή, οπωσδήποτε ανήκαν σε μία διαφορετική συνάντηση. Για παράδειγμα, μελέτες, να φύγω από τις λέξεις, μελέτες οπτικές που προσανατολίζοντας ένα πρόβλημα σκόνταβαν ως προς την αποδοχή τους από παρατηρήσεις του τύπου ότι αγνοείται το α, το β, το γ δημοσίωμα που έμεινε πως είναι σχετικό με το θέμα. Το περαιτέρω στάδιο που θα ήταν σε ποιο μέτρο η παραγνώριση αυτού του α ή του β δημοσιεύματος ανατρέπει το σκεπτικό ή σε ποιο μέτρο θα το ανατροφοδοτούσε, αυτό το πρόβλημα δεν τίθεται ποτέ. Και έχω την εντύπωση ένας χώρος στον οποίο πολυπαίζεται αυτή η επίκληση της ερευνησιών είναι στις κρίσεις των διδακτορικών διατριβών και σε δύο πράγματα. Εκεί δηλαδή όπου τα τυπολατρικά στοιχεία ανεβαίνουν πάρα πολύ στην εκτίμηση των κρινωμένων έργων. Θέλω να κάνω μια πρόσθετη παρατήρηση, πάλι αναφερόμενο στα δικά μας παραδείγματα. Η ουσιαστική ευρυμάχεια δεν συνεπάγεται στην βιβλιογραφική επίδειξη. Δύο παραδείγματα θα αναφέρω. Το ένα είναι ο Δημαράς και το δεύτερο είναι ο Φίλιππος Σίλιου. Αν ξεφυγήσει κανείς το παράδειγμα της ιστορίας της γενικής λογοτεχνίας, της διαδοχικές του φάσης του βιβλίου αυτού και του παραδείγματος, είχε ένα μόγερι, θα μπορούσε να σημειώνει ένα σωρό μελέτες οι οποίες δεν μνημονεύονται στο παράδειγμα. Δηλαδή, δεν επιστρατεύονται προς επικύρωση εκείνων τα οποία αναπτύσσονται στο κείμενο. Τίποτα δεν σημαίνει ότι ο Δημαράς αγνοούσε τις μελέτες αυτές, απλούστατα θεωρούσε ή ότι ορισμένες έχουν καλυφθεί από αυτές τις οποίες από αυτές τις οποίες μνημονεύει ή ότι δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Και θα έκανε την παραχώρηση μονάχα εκεί όπου για ένα θέμα υπήρχε μία κακή μελέτη. Κατά την άποψή του, μέτρια μελέτη. Κατά την άποψή του, την οποία όμως μνημονεύει, την παραθέτει. Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματος της περιπτήσεως. Δηλαδή, η δυνατότητα του κοσκινίσματος, αλλά και η υποχρέωση του να μην αφήνει κενό κάτι το οποίο έχει μαρτυρηθεί, έχει σχολιαστεί, έστω και αν το σχόλιο ή η μαρτυρία δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του συγγραφέα. Την ίδια λογική βλέπει κανείς και στα κείμενα του Φίλιππου Ηλίου με ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η παραγνώριση του τόπου στον οποίο εμφανίστηκε το δημοσίευμα στο οποίο γίνεται η παραπομπή. Από την ώρα που θεωρεί ότι το δημοσίευμα έχει είτε ένα προδρομικό χαρακτήρα, είτε συμβάλλει σε κάτι, είτε έχει δημοσιευτεί σε ένα ακαδημαϊκό περιοδικό, είτε έχει δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα επαρχιακή ή υποτελουσιάνικη, το παραθέτει. Και αυτό ενώ άλλα πράγματα σχετιζόμενα με το θέμα στο επίπεδο της γενικότητας του περιεχομένου το θεωρεί ότι θα πρέπει να τα μνημονεύσει. Γιατί παίρνει τέλος, θεωρείται ότι παίρνει τέλος η ερευνησιόν ως μορφή, ως προϋπόθεση της ιστορικής γραφής, και γιατί επανέρχεται το παράθυρο μέσω του ακραίου παραδείγματος που έφερα από την κρίση της τράπεζας δεδομένων. Διότι απλούστα άλλαξε οπτική. Μπήκαν στο προσκήνιο και στα ενδιαφέροντα τα συλλογικά φαινόμενα. Μπήκε η κίνηση των καραβιών, ανάμεσα στα οποία μπορεί να ήταν και το καράβι του Νέλσονος, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρε καθόλου. Και να ενδιαφέρε ήταν να ξέρει κανείς πόσα καράβια έρχονται μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο και πόσα φεύγουν. Και τα καράβια δεν τα αποθησαυρίζεις από διάσπαρτες πληροφορίες, τα καράβια τα επισημαίνεις από σύνολα καταθέσεων, μαρτυριών που έχουν σαν αντικείμενο ακριβώς να σημειώνει τον ίσπλου και τον απόπλου κάθε λιμανιού. κάνω στην υπόθεση ότι αυτό θεωρώ ως πιο συνεκτική πληροφοριακή πηγή. Αν θέλει κάποιος, θα μπορούσε να σημειώσει ότι εγώ από κάποιες παράλληλες πληροφορίες, από ένα γράμμα, ας υποθέσουμε πως έμαθα πως ήρθε και ένα άλλο καράβι. Και να θέσω το πρόβλημα γιατί αυτό το άλλο καράβι δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στις γενικές καταστάσεις. Λοιπόν, αυτοί οι καινούριοι προσανατολισμοί άλλαξαν, δεν προϋπόθεταν πλέον την ερευνησία ως το συνεκβανόν της ιστορικής διαπραγμάτευσης. Γεννιόταν η εντύπωση ότι το ξεστράτισμα από την Ερυδησία άλλαζε και την πνευματική ψυχογνωμία του ιστορικού. Και σε έναν βαθμό είναι αληθινό. Εάν κυνηγάς τα μεγάλα σύνορα μέσα από ομοειδείς πηγές, είσαι αδιάφορος για άλλες κατηγορίες πηγών, αλλά αδιάφορος και προς και κάποιες άλλες αναγνώσεις. Πού έρχεται το αντιστάθμισμα? Το αντιστάθμισμα έρχεται στο επίπεδο της διατυπώσεως της υποθέσεως έρευνας. Που για να διατυπωθεί η υπόθεση έρευνας χρειάζεται όχι πλέον μια ερευνησία, αλλά μια παιδεία. Καθώς θα έλεγα το αποφασιστικό στοιχείο που σημειώνει τη στροφή είναι η αναζήτηση, του προσωπικού. Αυτό κάνει την επιμέρους πληροφορία να διαφεύγει, να γίνεται αμεληταία. Η αναζήτηση του προσωπικού, ωστόσο, μπορεί να ξεκινάει από την ύπαρξη των μαρτυριών του προσωπικού, αλλά αυτονομείται σε ιστοριογραφικό ερευνητικό κατηγόρημα. Πρέπει να φτιάξουμε ποσότητες και τις ποσότητες όταν δεν έχουμε τις συνολικές και ομοειδείς πηγές, όπως είναι καταγραφές πληθυσμών, κινήσεις λιμανιών, καμπύλη της παραγωγής, διαδικασία της εκδομηχάνησης με πάντοτε αριθμητικά δεδομένα, τότε φτιάχνεις από μόνος σου τις προσωπικές αυτές πηγές. Είναι εκείνο το οποίο έκανε ο Φίλιππος Ηλίου μέσω της ερευνησίων να φτάνει σε μεγέθη ποσοτικά. Και τα ποσοτικά μεγέθη τα κυρίως ποσοτικά μεγέθη που έφτιαξε ήταν αυτά που είχαν σαν αντικείμενο το βιβλίο, ένα, και δεύτερο σαν αντικείμενο τον χρήστη του βιβλίου, η βιβλιογραφία ή το βιβλίο. Όλα αυτά γίνανε μέσα από την ερευνησία, δεν γίνανε μέσα από έτοιμους καταλόγους που τους έκανε κάποια υπηρεσία ένας εκδότης, ο οποίος θα ενδιαφερόταν να καταγράφει, να καταγράφει τις αποδέκτες. Όταν όμως η κατασκευή ποσοτικών δεδομένων είναι μια διαδικασία εν του γίγνεσθε, η οποία συνεχώς απορροφά καινούριες πληροφορίες, καινούρια βρήματα, τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο κατ' εμένα δεν μπορεί να τίθεται, κρατήθηκε ακόμα και συνήθως του φίλου που ήταν το ερώτημα αυτό πάντοτε σε ενέργεια, ότι μπορούν να τραπούν τα δεδομένα. Και βεβαίως όταν έχεις τρεις μαρτυρίες για ένα φαινόμενο και προσθεθούν άλλες δύο, διότι να, ή ενισχύονται οι τρεις υπάρχουσες ή ανατρέπονται οι τρεις υπάρχουσες. Από τις τρεις υπάρχουσες οι δύο οδηγούσαν προς μία κατεύθυνση, μία προς άλλη. Έρχονται άλλες δύο που οδηγούν προς την άλλη κατεύθυνση, γίνονται τρεις προς δύο. Οπότε μπορούσε να γίνει μία αμφισβήτηση, να διατυπωθεί μία αμφισβήτηση για το αποδεικτικό κύρος και την αντιπροσωπευτικότητα των ποσοτικών συγκροτημάτων, όταν αυτά είναι ανοιχτά και συνεχώς τροφοδοτούμενα. Μια ακραία, αν θέλετε, αντίδραση, να μην φτιάχνουμε ίδια σώματα. Μια αντίδραση που θα έλεγε να καταργήσουμε τα εκτατικά φαινόμενα στην ιστορία. Δεν διατυπώνεται ρητός, η αμφισβήτηση όμως λογικά οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτή. Για μια απάντηση. Η απάντηση είναι ότι η σωστή στατιστική, όχι σωστή, η προσφυής, δεν λέω ευθύης, προσφυής στατιστική χρησιμοποίηση αυτών των συνεχώς δημιουργούμενων ποσοτικών στοιχείων προφυλάσσει από τη γενίκευση των συμπερασμάτων και των υποψιών οι οποίες δημιουργούνται λόγω ακριβώς της φύσης της μεθόδου, της ποιοτικής μεθόδου της ποσοτικοποίησης. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά και συγχρόνως να αποδείχνουν, δηλαδή να υπήρχε ακόμα μια πρόβλεψη η οποία να έλεγε ότι η αδίποτε καινούργια προσθήκη πληροφορίες κατά το μάλλον θα ενίσχυε αυτή την τάση και όχι την άλλη τάση. Μπορούμε να βρούμε αθυσάβριστα μηνέα πολλά, να βρούμε όμως έργα του Κοραή άγνωστα και του διαμετρήματος που έχουν τα γνωστά, αυτό είναι ελάχιστο. Και όταν βρίσκεται ένα ουνικουμ, δύο ουνικουμ, το πώς τον λένε, ο ανώνυμος του 1797. Η προσθήκη αυτού του Unicum δεν ανατρέπει τον ποσοτικό χαρακτήρα των τεκμηρίων στα οποία ανήκει, που είναι τα τεκμήρια εκείνα που δείχνουν τις τομές μέσα στην πορεία της σκέψης, όπως αυτή εκφράζεται με το βιβλίο. Η ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, λαμβανωμένη ως μονάδα, μιλάω για στατιστική μονάδα, δεν ανατρέπει σε τίποτα το σχήμα που είχε δημιουργηθεί για τον ετανησιακό δημοτικισμό πριν βρεθεί το κείμενο του Ιακωβάτου. Όλα αυτά αποτελούν εμπειρικές παρατηρήσεις, οι οποίες μπορούν να αναχθούν σε μια στατιστική, θα έλεγα, πρόβλεψη. Τελευταίος προς την κατεύθυνση αυτή, παράδειγμα. Αν υποθέταμε ότι η μοναδική σου πηγή πληροφοριών για τη διακίνηση της οκτωήχου της παιδαγωγίας, αυτά είναι καλά, και του ψαλτηρίου, ήταν το δημοσίευμα της Μακαρίτσας της Αγγελικής Παναγιωτοπούλου Γαβάθα. Τι θα σου έλεγε αυτό, ότι αυτό το δημοσίευμα, προσοχή, τα μεγαλύτερα τυράζ θα πρέπει να τα περιμένουμε ως αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν ξέραμε τίποτα, φτάναμε στην απολυτότητα, κάποιος αριανός έρχεται και βρίσκει μονάχα αυτό το πράγμα, να σημάνει την εντύπωση ότι το σύνολο της παραγωγής ήταν αυτά τα βιβλία. Αυτά έχουν ένα βάρος στην διακίνηση του βιβλίου επί τη βάση του παραδείγματος. Εάν πας όμως σε πιο διαφοροποιημένες μαρτυρίες, οι οποίες κάνουν λόγο όχι για μεγάλους αριθμούς ούτε τίτλων ούτε αντιτύπων, για μικρούς, και κάνεις μία στατιστική σχέση, κατόπιν πας σε ένα πληροφοριακό σώμα με μεγαλύτερη περιπτωσιολογία και μετράς πλέον τα ποσοστά και όχι τα ποσά, το πιθανότερο είναι πως θα βρίσκεσαι μπροστά σε φαινόμενα συγκλίσεων. Τελειώνουν τα παραδείγματα, όλα αυτά δείχνουν ότι οι ενστάσεις απέναντι στο μάτιο της κατασκευής ποσοτικών δεδομένων με ποιοτικές μεθόδους, προϋπόσεις των οποίων είναι η ερηδισιόν, είναι η ευρημάθεια, δεν ευσταθούν. Κατά κανόνα όμως η ευρημάθεια δεν έχει να κάνει με την κατασκευή ποσοτικών μεγεθών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο προς την κατεύθυνση αυτή της κατασκευής ποσοτικών μεγεθών, γιατί τότε τα ποιοτικά στοιχεία, οι ποιοτικές πληροφορίες χάνουν τη σημασία τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα φέρω ένα παράδειγμα. Αλλά θα συνεχίσω εγώ επί του παραδείγματος που πήγε αυτή. το παράδειγμα είναι το ημερολόγιο. Παλιά τα λέγανε εφημερίδες, αλλά εφημερίδες λέγανε και την ιστορική αφήγηση. Εφημερίδες Αλεξάνδρου. Η λέξη λέγει ότι πρόκειται για μια παρατήρηση η οποία γίνεται μέρα με την ημέρα. Πολύ θα σημαίνει ότι όντως η παρατήρηση γίνεται μέρα με την ημέρα. Η έννοια αυτονομείται για να σημάει τελικώς μια έκκληση η οποία έχει χρονική συνέχεια. Για τα ημερολόγια νομίζω έχουν γραφτεί χιλιάδες πράγματα. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχειώδη που θα πρέπει να τα θυμόμαστε. Αυστηρά η ημερολόγια σημαίνει ότι καταγράφεις μέρα με την ημέρα αυτά τα οποία πέφτουν στην αντίληψή σου. Αυτά τα οποία θεωρείς ότι θα πρέπει να μνημονευτούν. Και από εκεί πέρα αρχίζει μια περιπτυσιολογία και μια τυπολογία που οδηγεί στο εκβάλλεις άπειρον. Αυτή είναι η φράση που ξεχνούσα προς το εικόνα. Πραγματικά εκβάλλεις άπειρον, γιατί είναι συνάρτηση του τι πραγματικά συμβαίνει, ένα, του τι ο καταγράφων νομίζει ότι συμβαίνει, πέφτει στην αντίληψή του, του τι από ό,τι πέφτει στην αντίληψή του θεωρεί ότι πρέπει να το διασώσει και τι αφήνει στο κενό. Και στο κενό άλλοι αφήνουν τα γενικά φαινόμενα και άλλοι αφήνουν τα ατομικά φαινόμενα. Ένα οικογενειακό ημερολόγιο, ένας από ένα οικογενειακό ημερολόγιο μπορεί να μην μάθει πως έγινε πόλεμος, συνταγμένος του πολέμου, και να μάθει και δύο πράγματα, δαπάνεις, ξέρω εγώ, για τσιγάρα τόσα, για μακαρόνια τόσα και... και από ένα άλλο τύπο ημερολογίου που θέλει να βλέπει τα γενικά φαινόμενα, μπορεί να μην μάθει αν υπήρχε ένα μακαρόνι. Υπάρχουν κείμενα τα οποία έχουν ημερολογική κατασκευή, αλλά που δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι γράφεται μέρα με την ημέρα. Αναφέρομαι ενδεικτικό στο ημερολόγιο του Κρέμου. Σε ποιο βαθμό αυτό το ημερολόγιο γράφει μέρα με την ημέρα, σε ποιο βαθμό αυτό το ημερολόγιο ξεκινάει από κάποιες σημειώσεις οι οποίες είναι απαράγονται και από άλλα ημερολόγια που έχουν να κάνουν κυρίως γιατί αυτά ξέρουμε καλύτερα που έχουν να κάνουν καλύτερα κυρίως με την περίοδο της αντίστασης του εκλογή πολέμου κλπ. Και όλα τα πράγματα μπερδεύονται. Διότι φαίνεται πως υπάρχουν δύο σχέση με τον χρόνο και δύο διαφορετικοί τύποι φορέων αυτών των σχέσεων με τον χρόνο. Είναι άνθρωποι που θυμούνται. Θυμούνται ημερολογιακά του τάδε συνέβη τότε και εκεί. Και είναι άνθρωποι στους οποίους ανήκω οι οποίοι ξέρουν τι συνέβη αλλά δεν ξέρουν πότε συνέβη. Μπορεί να ξέρουν πού συνέβη, δεν ξέρουν πότε συνέβη. Η υπερβολή βέβαια να κοιτάζεται αυτό το τάσο για να δεις πότε γεννήθηκες. Να θέλετε την προσωπική μαρτυρία να με ρωτήσετε πότε μπήκα στο γυμνάσιο, πότε μπήκα στο δημοτικό κτλ. Πρέπει να το συνδυάσω με άλλα γεγονότα, χρονολογημένα γεγονότα, όχι από μένα, γενικώς χρονολογημένα γεγονότα, για να μπορέσω να δώσω κάποια, κάποιες σημαδούρες. Τώρα, αν εγώ δεν γράψω ημερολόγιο, δεν θα ποτέ μου ημερολόγιο, δεν θα μπορούσα, παρά το φόρτο των αναμνήσεων που έχω, να δω αυτές τις αναμνήσεις μέσα σε χρονικά όρια. Θα πρέπει να το κάνω καθήν στιγμή τα γεγονότα παρουσιάζονται. Αν δεν θέλει κανείς ημερολόγια, είτε ταγμένα συγχρονικώς, είτε ετεροχρονισμένα, θα μπορούσε και μέσω αυτών να αναχθεί όχι σε ποσοτικά δεδομένα, αλλά σε ένα είδος τυπολογίες στηριζόμενης σε αριθμό παρατηρήσεων, τον οποίο αριθμό παρατηρήσεων θα μπορούσες να τον χρησιμοποιήσεις σαν κλειδί προς ποια κατεύθυνση, του τι σώζεται και τι δεν διασώζεται. Έχει δει σαν και ένα ημερολόγιο. Από το είναι τέλη του 19ου αιώνα. Κάποια στιγμή γίνεται μια αναφορά σε κάποιους πολιτικούς. Ο συγγράφος του ημερολόγιο, το πρώτο πράγμα που ξέχασε ήταν να γράψει το όνομά του. Μιλάει για την αδέρφη του Πινελόπη, για την κουνιάδα του, την άλλη κτλ. Καταλαβαίνεις πως πρέπει να είναι δικαστικός. Είναι ημερολόγιο το οποίο επιστρέφει στον εαυτό του. Δεν είναι ημερολόγιο το οποίο το γράφει για τους άλλους. Ένα από τα πολλά παραδείγματα για την ποικιλία αυτών των ημερολογίων. Και τώρα σταματάω, υποβάζοντας μονάχα ερωτήσεις. Τα ημερολόγια είναι πολλά. Τα παλιά, από τα παλιά, πάρα πολλά δημοσιευμένα. Εφημερίδες του Κοδρικά, τα προγενέστερα, τα φαναριώτικα, ακόμα οι εκθέσεις των αγωνιστών του 21 στην ημερολογιακή τάξη, ακόμα το ημερολόγιο της Πολιορκίας στην Κέρκυρα με το θάρμα του Αγίου και το 15 του Βούλγαρη, ένα σωρό τέτοιες καταθέσεις είναι γνωστές βεβαίως. Θεωρητικά τα ημερολόγια που γράφηκαν από τα εκατομμύρια, αυτά που διασώθηκαν, να μην είναι εκατομμύρια, αλλά είναι χιλιάδες. Αν συνυπολογίσουμε και τα υποχρεωτικά ημερολόγια που συνέδεσαν σε μαθητές κατά τις διακοπές, από το δημοτικό ακόμα, αριθμός μπολικέρι. Από εκεί πέρα θέμα μεθόδου, πως εάν αυτή η απέραντη γινόταν κάποια στιγμή γνωστή, και τίποτα δεν αποκλείει πως θα υπάρξει ένας χαριτάτος με ειδικότητα να συγκεντρώνει ημερολόγια, χειρόγραφα ημερολόγια, εν καθόλου απίθανο να βρεθούμε μπροστά σε μια τεχνηρωτική μάζα ανεπροηγουμένου. Πριν από αυτό όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ημερολόγια. που συμβαίνει να τα έχουν γράψει λόγοι άνθρωποι. Και που συμβαίνει η στιγμή που γράφονται να έχει ένα ιδιότυπο ιστορικό φόρτισμα. Πάνε πόλεμος ή μπορεί να είναι μετάβαση από μια κατάσταση σε άλλη. Και ο μάρτυρας να μπορεί είτε να αναπολύει ένα παρελθόν και αναπολώντας το να κάνει συγκρίσεις, είτε να γράφει αποκλειστικά από τη σκοπιά του παρελθόντος ή από τη σκοπιά του παρόντος χωρίς αναγωγές. Ένα από τα ημερολόγια προέρχεται από την Κέρκυρα και παρουσιάζει. Κοινοτυπίες και ιδιοτυπίες. Και βέβαια το ημερολόγιο το ξέρω κομματιαστά και από κουβέντες, γι' αυτό πρέπει να σύγκρινε αυτό το ημερολόγιο.
Άχι, δεν που ξέρω τον εγώ.
Και αυτός ένας κατηρημένος άνθρωπος ευρύτα γνώσεων, όπου το οικονομικό το προσλαμβάνει και το καταγράφει. Και κάνει μία παρατήρηση που είναι ένας κοινός τόπος στην οικονομική ιστορία, ότι η ακρίβεια αρχίζει από τα φτηνά πράγματα. Από άλλους όρους είναι φτηνά πράγματα. Σαν μισανάκι. Αρχίζει από εκεί. Και τα ακριβά πράγματα δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Ενός πιάνου δεν ανεβαίνει η τιμή όπως ανεβαίνει η τιμή του κολαμπογιού. Μια παρατήρηση του Κρέμου που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η επόμενη παρατήρηση θα ήταν ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διαχείριζαν τα είδη που η τιμή τους ανέβαινε μπορούσαν να αγοράζουν πιάνα.
Διεχόν.
Ένα ωραίο τον Αγίο Πατέρα Νημών. Πάντως είναι μια φλέβα, τα ημερολόγια είναι μια φλέβα στον την προϋπόθεση πως τα ψάχνει κανείς για να μάθει γεγονότα. Κάποτε τι γεγονότα να κάνει. Αυτό το αστυνόμενο τον ξέρουμε από την έκθεση στην άλλη. Το Τριλιάνι.
Όχι, εντάξει, και αυτό που είπα δυσανάγνωστο ονόματι είναι σε πρώτη.